Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi smo prošle nedelje pričali o temi 90-ih i na neki način ne mogu kažem da je ovo nastavak priče, ali svakako gde su 90-te tu su i koferi, odnosno tu su i odlasci. Sad oni, mislim da u nekim državama, u nekim nacijama, u nekim kulturama znači manje, znači više nekim drugim, sve zavisi da je i od političkog konteksta, ali i od situacije u kojoj se ta zemlja i ljudi u tim zemljama i društvima nalazi. Kod nas svakako kofer ima jedno veoma višeznačno značenje i mislim da ne samo kod nas, nego može da se posmatra i kao isključivo putni prtljag, može da se posmatra kao nešto u šta može da stane ceo tvoj život, može da se posmatra i kao nešto u čemu živiš dok ne nađeš svoj dom negde drugde. Jel da, kao neka vrsta stalne potrage i stalnog lutanja. Ali hajde da predstavimo goste i da počnemo od onog osnovnog. Sa nama je danas Tijana T.
T. Odorović.
T. Odorović. Zato sam čisto stao, nisam siguran koliko je prezime ili umetničko ime zapravo je ključni u ovom
trenutku. Može jedno i drugo.
Može jedno i drugo. Znači, Tijana Todorović, DJ i Vuk Rušmović, filmski reditelj i scenarist. Hajde počnemo od onog osnovnog. Šta sve stane zapravo u jedan kofer?
Ne znam na koji sloj značenja ovog pitanja da odgovorim.
Upravo je to ono šta je prvo što dođe zapravo do glave.
Pa, meni je baš zanimljivo da si me zvao da o ovome razgovaramo zbog toga što je moj kofer bio tema nekoliko psihoterapeutskih seansi koje sam imala, jer sam upala u neki ogroman problem u trenutku kad je trebalo da menjam kofer, da se rešim starog kofera koji se raspao i da kupim novi. To su bile noćne more i bilo je nemoguće izabrati novi kofer jer nijedan nije bio dovoljno savršen.
A šta to podrazumeva uopšte?
I onda sam, to je sad otvoreno pitanje, dakle nema savršenosti pa ni u koferima. I onda sam shvatila da je meni kofer stvarno kao život. Meni pošto toliko putujem i toliko vremena provodim u hotelima, avionima, u pokretu, to mi je neki značajan, meni je kofer kao kuća. Kofer mi je kuća i kofer sam ja. Ponekad su te stvarčice koje držim u tom koferu moja jedina referenca na ono što prepoznajem kao sopstveni identitet, zato što je bilo perioda kada sam toliko brzo putovala i toliko često menjala mesta da više stvarno nisam znala gde sam, ko sam, šta sam, gde sam pošla, gde sam došla. I onda je to što izvodim iz tog kofera i poređam u kupatilu tu neku kozmetiku u istom rasporedu kako je ona raspoređena i kod mene kući. To je kao, to je bilo nešto za što sam se ja onako čvrsto držala da se ne izgubim. Tako da meni kofer baš mnogo...
Da li se godinama znači zapravo povećavao ili snižavao broj stvari u koferu?
Snižavao se. Snižavao se tako kad kreneš da lutaš svetom, shvatiš da ti stvarno sve manje treba, a i zbog iz pragmatičnih, praktičnih razloga se on snižavao, jer ja više nisam mogla da se sad oblačim, modiram i da se ne znam kako da nosim nekakve komade odeće. Sve je bilo podređeno tome da se što brže spakujem, da to bude što manje, što lakše, da mogu da ponesem sa sobom u avion, da ne moram da čekiram jer ne znam da će da ga izgube ili neće, a ja ne umem ni adresu da im dam gde da ga pošalju ako se izgubi. Tako da je na kraju eto tako sve bilo podređeno tome, ali je zanimljivo kako su ti koferi rastegljivi čak i ako su od nekih izuzetno čvrstih materijala. tako kao neka magija, onako kao taj kofer i neki relativan prostor. Uvek, mislim, posljednjih 7 godina imam neke iste modele kofera, znači iste su dimenzije. I onda nekad uspem da se spakujem u njega onako da mi kao ništa nestane, a sećam se i dana kada sam čitave azijske turneje uspevala sa istim tim koferom da izvedem, usput kupujući stvari, uključujući debele knjige i nekakve monstruozno debele džempere jer bi se smrzavala na minus 15 negdje gde me zateklo nešto što nisam očekivala, neka hladnoća, i kao sve to stane. A onda kao krenem na letovanje i ništa mi ne stane.
Da, to zapravo ono, možda tu kreće zapravo pitanje za psihoterapiju, kao kako se, ono, da li kofer reflektuje zapravo, ono, kako se osjećam u smislu, ako sam dobro,
absolutno,
baš mogu spakovati mnogo
toga. Pošto sam vrlo ovako, volim da analiziram sve oko sebe, tačno sam primetila da u odnosu na to kako se osjećam i sad koliko sam nekako smirena ili obrnuto anksiozna, naspavana, nenaspavana, znam kako ću se spakovati. Dakle, ja sam apsolutno sigurna da to čak i kad se stavi na vagu nije isto. Dakle, to su identične stvari, ali koje u odnosu na moje raspoloženje teže više i zauzimaju više prostora ili teže manje i zauzimaju manje prostora. Dakle, nekad se desi tako da se samo naspavam, prepakujem jedan te isti kofer i odjednom dobijem 30% prostora.
Da, to je definitivno pitanje. A vi počet pređemo na vas. Šta za vas stane, Janko?
Šta stane? Neke stvari su obavezne, znaš, pošto, znaš, kad se baviš ovim, mislim, ne znam, u stvari, to je vjerojatno individualno, znaš, ali kad imaš neke fetiše, onda znaš da neke stvari, iako su potpuno nepotrebne, vjerojatno moraju tu da se nađu. Za mene, znači, u kofer uvek ide moj set, kako se zove, olovaka i sveski, ono, za pisanje, znači, bez kojih se ne osjećam sigurno, gde god da se nađem. Tako da to je to što se tiče kofera. Sad ovo dok priča Tijena, znaš, pa mi padaju razne neke te anegdote vezane i za kofere i za putovanje i za sve živo. Mislim, dopalo mi se ovo što si rekla, Tijena, kao kako je kofer sve manji, što imaš normalno više iskustva što imaš više, kao više putuješ i sve ostalo, to nekako zvuči potpuno logično. Tako i sa mnom, kako se zove, ali recimo sećam se svojevremeno kad smo Ana i ja išli u Edinburg na festival, kako se zove tamo, pozorišni veliki festival njihov, sećam se dobro kako smo, toliko smo vremena provodili po ovim nekim second hand knjižarama i toliko smo knjiga kupili da smo praktično cijel jedan kofer, ja mislim da je bio sigurno 20-25 kila je imao, znači morali smo da kupimo dodatnu torbu kao da bi vratili sve te knjige koje smo tamo našli, kako se bud zašto. To je neko iskustvo moje sa koferom. Dešavala su mi se svakakva sranja, naravno, i to da mi gube kofere i to naravno s ovim novim aviokompanijama, znaš, koje kao, znaš, imaš standardne veličine, ali kako se zove, ali eto kao kad imaš kod njih kao da proveriš ono kao pa nestaje, kao ne, moraš da platiš dodatno.
Ar, da, to su te nove, ali to je veze sa tim zapravo koliko su ljudi više krenuli da putuju, toliko su aviokompanije više krenule da smanjuju, znači možda uneseš za džabu.
Imaš standardni kofer, mislim, ono, nema veze, znaš, ali kao ne, kao mora da se Da, imao sam i ta iskustva da su mi, kako zove, recimo kad sam išao u LA, u nekom trenutku nakon filma Ničije dete, znaš, sam ja ono došao i do agenata i menadžera u Hollywoodu i tako dalje, i onda u jednom trenutku se ta stvar toliko uozbiljila da sam morao da odem u LA, i onda se sećam kad sam došao tamo i našao sam neku gajbu preko Airbnb-a i otvorio svoj kofer, i onda je smrdljivi Martin izleteo iz kofera, i onda sam bio u fazonu kao čekaj, aha, on je znači doputovao, je sve regularno, kao i evo ga ovde, kao sa mnom je doputovao, kao to je bilo ono leto kao kada je bila invazija onih smrtljivih Martina kod nas.
Ali to je to pitanje, kao, mislim, jer sad stvar je da postoje lepe stvari kofera, to je što prosto koferom se može obići mnogo toga, sa delta kofer sa leđa pa bude ranac ili, a opet ima i onih druge strane kofera, jel da, kad je kofer nužnost, a ne zapravo izbor. Ali to je nešto što ćemo zapravo i da pričamo u daljim razgovorima, kada to postane nužnost, a kada prestane da bude izbor.
Pa
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Vuk Rošimović i Tijana Todorović i mi i dalje pričamo o koferu i zapravo o svoj njegove simbolici, što vam predstavlja. Malo pre smo počeli razgovor sa Tijanom i zapravo sa karijerom DJ-a koja zahteva neprestana putovanja. I sada ja sam negde spremajući emisiju čitao da ste imali koncerte od Kolumbije, Meksika, preko Indije, Šangaja, da ste nekako stvarale na neki način i dobre i neke pomalo anksiozne slike trenutka kad shvatiš da nemaš baš trenutak u kojem možeš se odmoriš između svega toga. A koliko sam, to nisam sad siguran da li ste živjeli u Berlinu ili ne, ali to je ta vrsta stalnog lutanja, mislim, to je ta vrsta stalnog, ne kažem lutanja jer ima neki cilj, ima cilj doći na set, upoznati ljude, odraditi
set. To je taj trenutni cilj.
Da, to je taj trenutni cilj, ali na neki način, da li kada kofer zapravo postane dom, jer to je ta vrsta stalnog putovanja, gde je onda zapravo dom? Da li je dom uvek...
Nema doma.
Da li postoji?
Ne. Ja sam slučajno počela da se bavim ovim poslom davno, neke 2005. 2006. I to ne kao DJ, DJing sam tako nešto iz Ezanja po Beogradu radila, ali sam upoznala jednog producenta koga sam intervjuisala ovde u Beogradu, koji me pitao da li hoću da pevam sa njim i sad to je već negde poznata kao stalno pričam tu priču. Ja sam pristala kao hoću da pevam, iako nisam znala njegov repertoar i njemu se to dopalo, to je super prošlo i mi smo počeli da putujemo, imali smo svoj kao duo live act, sa mašinama smo nastupali uživo izvodeći tu elektronsku muziku. Mi se nismo poznavali do tada. Ono što sam ja kasnije shvatila je da je on je tada bio na vrhuncu karijere, što je značilo da sam ja odmah upala u vatru i krenula sa njim da putujem i vodila neki paralelni život u odnosu na ono što sam radila u Beogradu. Radila sam muzičke TV emisije, radila sam za Exit i tako dalje. I sad da ne dužim tu priču, ja sam onako upala potpuno, shvatila sam kasnije, to jest on mi je rekao da je išao od grada do grada i svuda pitao ljude koje upoznaje ili hoće da neko da peva s njim. Ispoznala sam samo ja rekla da hoću i da je to ispalo.
Iako je bio na vrhuncu popularnosti.
Da, njemu je bilo zapravo bio usamljen na tim putovanjima i dosta sam o svemu tome čula i naučila od njega, jer je on tada već bio na turnejama dosta dugo i tada mi je on rekao, jednom kada izgubiš dom, više ga nikad nemaš. Videćeš sada, kao možda nisi toga svesna, ali ti si već izgubila dom.
Samom odlukom, samim pristankom.
Jer bih ja odlazila u Berlin da mi snimamo materijal i da se ja vežbam, da učim, da koristim te mašine, tamo je bila i booking agencija i tako dalje. Onda bismo vikendom putovali, onda bih se vraćala ovde da radim taj svoj posao i ja sam već tu počela da se gubim, ne znajući šta mi je tačno kuća, i sada ponovo živim između i čak i više nekako živim između ta dva grada, jer zaista imam adresu u Berlinu, i onda do pandemije sam putovala svakog vikenda i tu nema, tu se više ne zna. Evo, meni se dogodilo čak prošle nedelje da sam se probudila u sred noći i zbunila se gde sam i kao ne prepoznajem, ovde u Beogradu sam se probudila, ne prepoznajem sobu u stanu u kome živim već 9 godina. I to mi se redovno dešava. Čak se ponekad osjećam sigurnije u hotelskim sobama, jer su one nekako standardizovane i skoro su sve iste. I onda znaš gde ti je kupate.
Da, čak i kada imaš sleepwalking, možeš da tačno znaš u odnosu na sobu gde se nalazi kupatilo.
Da, tako da se dom, tako kad kreneš baš intenzivno da putuješ, ako slučajno na neko vreme imaš adresu, ja mislim da se to dešava čak i ljudima koji neko vreme žive u inostranstvu. Naprimjer, odeš negde da studiraš, pa sad živiš u Londonu, ne znam, ili Parizu 4 godine, pa se posle toga vratiš u Srbiju. Mislim da taj povratak na taj originalni dom više nikada nije isti i da to mesto na koje se ti vratio više ne može iz tvoje percepcije da bude isto i sigurno nije dom. Potpuno sam, iako nemam to iskustvo, ja sam stalno napred nazad, stalno sam u nekom pokretu i zapravo čak i taj berlinski stan nekako držim onako sterilno, maltene da nemam neke svoje stvari tamo, uvek dođem sa velikim koferima, pa čak i ako ostajem 6 meseci, jer ubeđujem sebe da je moj dom ovaj ovde u Beogradu i da je to moj glavni dom, koliko god da nisam u njemu, jer su tu sve moje stvari, tu su sve moje ploče, oprema, sva moja odeća, sve knjige, sve je tu. Ali to se izgubi i mislim da se teško vraća taj osjećaj. I sad možda, ja nemam porodicu, nemam decu, možda bi to bilo drugačije kada bi imala kao taj neki nukleus, to nešto
što te veže,
što je dom nezavisno od adrese. Ali da, meni je dom kad sretnem neke prijatelje. Baš sam pričala sa jednim prijateljem koji je otišao iz Srbije još 91. On je isto DJ, živi u Nemačkoj od tada. I još pre mnogo godina smo definisali da smo mi jedan drugome dom i da je dom kada sretneš kao home je ono kad sretneš nekog svog. Iz moje generacije dosta ljudi je otišlo i ja sam zapravo bila jako srećna kad sam počela intenzivno da putujem, jer sam se družila intenzivnije sa svojim starim prijateljima, sa prijateljima sa kojima sam odrasla, nego što bih se družila sa njima da sam samo sedala u Beogradu. U Beogradu sam morala da nađem neke nove prijatelje.
Da, a ovi zapravo su van Beograda koji su bili tu
oni
u Beogradu.
Su oni su dom i onda kad se vidim sa njima, to je dom.
Da, ja kad sam razmišljala, kad smo pričali o ovim odlasima, da. I nam raspomenuo te 90. prošli put i da. Na neki način to vrsta izbjeglištva koja je tema i vašeg narednog filma Među bogovima, koja je sad
Tako,
je to konačan naslov? Jeste, mi
pa to je, mislim, i dalje se vodi kao radni naziv, da. Ali vidjet ćemo ove, kako se zove i dalje.
Da, to je zapravo film o devojci iz Afganistana koja dolazi da pronađe brata tokom 2015. tokom jeka iz izbjegličke krize.
Da, to je onaj vrhunac izbjegličke krize, leto 2015. Mađarska diže onu visoku ogradu, Budljika u žicu i kao samo je pitanje dana kad će zatvore ovaj totalno prolaz ka Evropi i kao Srbija je praktično posljednja brana tu, kao mi smo ono posljednja stanica i to je trenutak kada su granice još uvek kao otvorene i gde zapravo velika masa ljudi prolazi svakodnevno. U Beogradu su bile neke cifre, ono 10.000 ljudi dnevno je prolazilo kroz Srbiju i ovaj, i u jeku svega toga, znači zapravo se i dešava priča istinita. Priču mi je ovaj, kako se zove, prvo ispričao Momir Turudić, koji je scenarista filma, praktično jedan lik u filmu, ovaj, inače novinar Vremena, ali ono što je bitnije za priču jeste da je on takođe prevodilac za farsi i da je on zapravo radio i tada, sada mnogo manje, ali kako se radio je kao prevodilac za različite nevladine organizacije, za UN i tako dalje. I ovaj, njemu se desila ta cijela priča sa tom ženom, znači to je jedna zapravo mlada devojka, možda kažeš 27-28 godina, mislim ona ima u tom trenutku, iako ima troje dece i ona sa mužem stiže u Beograd, izgubila je kontakt sa bratom 3 nedelje pre toga, dok je ona bila u Grčkoj, ovaj, posljednji put su se čuli, on je bio u Beogradu tada i ona stiže u Beograd u nadi da će shvatiti šta se s njim dešava, gde je, kako je ono, i onda saznaje da zapravo se jedan mladić, Enel, kao ne zna se ko je, ovaj, ali najvjerojatniji je Afganistanac, da se utopio u Savi. Ovaj, i ona odlazi da ga prepozna, shvata da je to njen burazer i ovaj, kako se zove, i tog trenutka zapravo kreće njena borba da ga sahrani onako kako ona misli da on dolikuje.
I Antigone zapravo bio jedan od radnih,
Antigona,
od motiva.
Antigona je potpuno, znači, se nametnula kao, znaš, prosto jedna, ono, univerzalna priča koja je poznata zapadnoj civilizaciji uopšte u istoriji naše, znači to je jedna jako važna drama, mislim, koja je toliko citirana i u filozofiji i uopšte u ovaj, kako se zove, u nekoj našoj, kako bi rekao, civilizaciji, deo je naše kolektivnog nesvesnog, znaš, i onda je meni bilo interesantno upravo to što je suštinski to Antigona, ali u jednom novom geopolitičkom kontekstu i sa potpuno drugačijim konotacijama koje u odnosu na originalnu priču, tako da ovaj, eto, to je to. Mislim, ono što je zanimljivo, što je paradoks te priče, što ona sama ne može da dokaže svoj identitet, a ne pristaje da sahrani brata bez imena i prezimena. Znači, u tome je zapravo njena borba kroz priču. Mislim, i to je to, ovaj, kako se zove, zapravo to što si pomenuo, ovaj, kako se zove, znači, to neko iskustvo izbjegličko gde zapravo, ovaj, kako se zove, ti putuješ, otišao si iz svog doma, nikada se nećeš vratiti, kako se zove, i šta je to što si ti poneo sa sobom. Recimo, mi smo, ono, pripremajući se za film, kostimografkinja Maja Mirković i ja smo pričali, čekaj, mislim, ti ljudi su sa rancima na leđima. Mislim, to je sve što oni imaju. Šta je u tim rancima? I onda smo krenuli da pričamo sa, ovaj, kako se zove, sa ljudima i onda je Maja bilo fuzno, pa kao, verovatno oni imaju nešto, neki nešto, makar nešto specijalno, kao neki komad garderobe ili nešto. I onda pričaš s njima, oni kažu, pa ne, mislim, mi nosimo samo ono najnužnije. Mislim, sve ono što zapravo nema svrhu da oni opstanu i da nekako izdrže to mukotrpno putovanje koje često traje i ono više meseci, mislim neki put i više godina, ovaj, kako se zove, zapravo sve je tu sa funkcijom da oni, ovaj, kako se zove, da oni prežive i da opstanu. Recimo, često kao postoji, ono, čuješ te komentare, pa kao vidi, kao svi imaju smartfonove, svi imaju, kao vidi kakve gilje nose na sebi, pa čekaj, pa njima su ti smartfonovi i te gilje ono što je njima najvažnije. Moraš da imaš dobru obuću da bi putovao peške, znači iz Afganistana do Evrope, je li tako? I moraš da imaš smartfonove jer njima sve se dešava kroz telefone. Zapravo oni su u komunikaciji, svi, to je jedan ogroman community koji funkcioniše, da zapravo ti konstantno dobijaš gomilu informacije od toga koji granični prelazi su slobodni, kuda da ideš, kako, šta, ovo, ono. Znaš, tako da, ovaj, eto.
Ne, baš to, ja sam sad i čitao, napravio su u Izrael neku izložbu o izbjeglicama, jer isto su zabranili ulaz u Izrael tokom te krize, zabranio prolaz u tom nekom trenutku bio. I postoji neki umjetnik, Ben Ami se zove, koji je napravio 30 metalnih skulptura od kofera i torbi. I zapravo poenta je bila šta je u tim torbama i šta ono što oni nose u tim torbama. I kad je pokušao da objasni tu izložbu, rekao je ono što želim da istaknem je šta ljudi nose sa sobom. Koferi koje nose njihovu prošlost, njihove nade i zapravo njihov identitet. I to je uvijek nešto šta tebe predstavlja.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi i dalje smo u koferu sa... Dobro, pogrešno zvuči. Sakrili smo se za vreme ove pauze. Ali i dalje smo, da kažem, u koferu, u temi kofera svakako sa Tijanom Todorović i Vukom Rušimovićem. I ja kad sam gledao baš i mislim da sam i u najavi to stavio, baš setio sam se odmah do Vlatova i njegove zapravo emigracije u Ameriku i njegovih dela koji su tada nastale i koji način pokušava da se prilagodi tom sistemu kroz, i zapravo on je opisao ceo taj jedan put kroz taj roman Kofer u suštini gde svaka stvar u tom koferu ima neku priču iza sebe. I sad ima taj jedan lep citat, zapravo pogledao sam prazan kofer, na dnu je bio Karl Marx, na vrhu Brodski, a između njih beznadežan, neprocenjiv jedan život. Sad ta, šta ono, to tu je opisano, to, i pitanje sa početka, šta je ono što stane? Svaka stvar ima neku svoju vrednost ukoliko znaš da baš tu stvar nosiš sa nekim razlogom. Ali pričali smo sad u prošlom delu nešto što mi je bilo izuzetno zanimljivo i što mi smo zelo zapravo da razgovaramo. I pomenuli smo, i Tijana, vi ste pomenuli kad smo pričali o odlascima 90-ih, odnosno odlascima te generacije koja se nekako rasparčala po svetu, i vi ste uče pomenuli nešto što je meni izuzetno zanimljivo, to je to, ta vrsta zadržavanja imena i prezimena.
Da.
Zato što meni se čini da nekako razlike između odlazaka danas, kad govorimo iz Srbije, pa u sad Evropa, Šangaj, sad sve više zapravo se ide i ka istoku, je drugačije, jer danas nekako, čini mi se kao da su 90-ih ljudi odlazili da odu. Mislim, sad ja nisam živao tada, nisam mogao da odem, osim uz pratnju roditelja i možda nekog ko jak da me ponese. Ali čini mi se da to prsto imena i prezimena, da li uopšte se može držati u stalnim odlascima i koja je razlika među odlazaka 90-ih i danas? Evo, mislim, možete vi baš da počnete.
Da, pa da, ti odlasci 90-ih, mislim, njima smo se, kako se zove, njima smo se bavili i bavimo se. Mislim, srećom, eto, imamo i u našoj dramskoj literaturi, ne znam, i Biljana Srbljanović je pisala o tome, imali smo i filmove neke, znači, koji su se bavile tom tematikom, znači, i odlazaka, i povrataka, i tako dalje, znači, i to jeste nešto o čemu zapravo, i kad se baviš ovim našim poslovima, mislim, verovatno, znaš, nekako razmišljaš o tome, evo ti Tijena to nekako i živiš, znaš, ali to je uvek neko razmišljanje o tome kao šta je to što gubiš, šta je to što dobijaš, kako se zove, kroz odlaske, i uvek se svodi na to da zapravo su u pitanju određeni kompromisi, znači da zapravo ne možeš da nekako, vrlo je teško spojiti najbolje iz dva neka sveta ili iz dva neka identiteta, i mislim gomile tih nekih priča. Ja sećam 90-ih, recimo, znači moj najbolji ortak iz srednje škole, on je otišao, otišao u Ameriku i tamo je završavao srednju školu, zapalio je tada kada je krenulo ovde sve da se ono raspada. Ja sam njegove dolaske, ono leti, znaš, najuzbudljiviji trenuci su mi bili ti, znači pro ono s njim, znači gde ti sad kao iz neke pozicije tako 90-ih gde zapravo nemaš gde da mrdneš i sve ostalo, on dođe, ono, on je tad bio kako se u Missouri, u Montani, ono, i kako se dođe sa svim tim nekim iskustvima odande, pa donese neku knjigu, pa kako se zove, pa sad kao čitaš tu knjigu. Mislim, to je neko uzbuđenje koje je vezano za upravo za to, znači baš u tom periodu 90-ih kada zapravo smo mi živeli izolovani pod sankcijama i kada je bilo jako teško zapravo da se putuje. Ja sam, to moram da ispričam, znači pošto sam, kako se zove, 95. godine, tad sam tek upisao, završio valjda prvu godinu, kako se zove, studija, i dalje je bilo ovde, bile su sankcije, nemam pojma, i ja sam, kako se zove, smislio da odem na festival u Veneciji, da odem zapravo na Venecijansko bijenale, na koje sam ranije, kad sam bio klinac, išli smo vrlo često, kako se zove, porodično tamo, jer smo imali gajbu u Rovinju i onda nam je to bilo kao super svakog leta ili svakog drugog, pošto kao ode se do Venecije i to je to. I onda sam te 95. godine smislio da odem kako se zove tamo, i to je bilo potpuno nemoguće da ti dobiješ vizu eto tek tako, nego si morao da uzmeš neki aranžman, i samim tim kad uzmeš aranžman, kao podrazumeva se agencija će ti završi sve što treba. Ali ja sam svejedno hteo da zapravo budem na festivalu, da mogu da odem i na bijenale i da mogu da odem na filmski festival i sve ostalo. I onda sam, falsifikovao sam, prijavio sam se tamo kao novinar, falsifikovao sam svoju kao pres propusnicu za neki kao časopis koji je postojao kao ovde kod nas, ali u tom trenutku već bio ugašen, znači izašlo je par brojeva i više nije postojao. Sa Ćaletovog faksa s njegovog posla, on je tad bio upravnik ovaj, kako zove, Boško, pozorište Boško Buha, onda mi on falsifikovao kao direktor kao, ili kao urednik znači, tog magazina, znači on je slao faksove gde sam se ja kao akreditovao. Ono, ja sam došao tamo sa 20 godina u tom trenutku i kao sa akreditacijom i imao sam access potpuno kao pristup naš, ono, bijenalu na sve moguće izložbe, tamo na Lidu ovaj, kako zove, na filmsku, kao filmski festival, Martin Scorsese je bio tad, ovaj, kako se zove, bio je kao počasni gost festivala, ne znam da li dobio je neku nagradu ili šta već, znači, ali taj stepen, ono, uzbuđenja i radosti, znaš, to si kao, što možeš da budeš tu i da boraviš i tako dalje, je bio fantastičan. I onda sam posle, kad sam sa ničim detetom bio u Veneciji, onda sam tu tamo pričao ovim ljudima, kao moje prvo iskustvo svoje, znaš, da to njima bilo kao čudno.
Da, to je sve mnogo drugačije. Ja imam iskustvo iz porodice, moj ujak je, koji je inače bio meni, jako, bili smo bliski i značio mi je nekako mnogo u životu, on je samo otišao, mene su slagali. On je imao neku devojku iz Kopenhagena koja je dolazila svakog leta u Jugoslaviju i oni su se tako, to je bila neka letnja šema, oni su se leti viđali, međutim krenulo je već po Sloveniji da se puca i da se povlači vojska, on je shvatio koliko ima sati i u stvari možda čak i pre nego što je to sve počelo, prosto neki ljudi su znali šta će biti. I on je seo na autobus, tako isto sa jednom torbom, sa nekim rancem, onim onaj kao ruksak veliki, i otišao. Meni su roditelji rekli da je on otišao na kampovanje ili već tako nešto, jer sam imala koliko 90 godina i on se nikad nije vratio, otišao kod te devojke u Dansku, tamo se ženio i ovaj, živa je tamo do smrti. I ista je situacija bila. On je dolazio leti, prvih nekoliko godina uopšte nije došao, jer je pretila možda opasnost da ga zapravo mobilišu. Onda je dolazio leti i to je bio kao najveći event, to je najveći happening bio kada dođe Džega iz i onda on donese kasete, CD-ove, isto knjige, sve. On je meni slao, ja sam zapravo ostala u kontaktu sa muzikom, pošto on bio veliki kolekcionar, slao mi je autobus, mislim, to su nezamislive stvari za ljude koji žive 2022. On je kupovao, bio je muzički kolekcionar, ostavio je u Jugoslaviji ne znam koliko hiljada ploča za sobom, a onda je otišao u Dansku i tamo nastavio CD-ove da skuplja. On svake nedelje kupovao nove CD-ove i onda bi to nasnimao na kasete i onda stavi na neki autobus koji ide kao od Kopenhagena do Beograda i moji roditelji kupe onda te kutije koje su stigle autobusom da bih ja imala najnoviju muziku sa svojih 12 godina ili 13 ili 14. Meni je, na primjer, uvek bilo to kao odlazak negde, ono kao neka jako velika stvar. Ja i nisam putovala do početka 2000-ih. I sećam se da sam kao zamišljala to da ću da odem da živim u Londonu, da ću da odem da živim ovamo, onamo. Ali iz moje generacije nisu ljudi odlazili na način na koji su odlazili iz tvoje, čini mi se, jer smo mi bili kao ta neka međugeneracija, zapravo kad je rat počeo imali smo 10 godina i bili smo previše mladi da bi samostalno odlazili. Tokom 90-ih odlazili su ovi čiji su roditelji odlučivali da se cele porodice presele, a onda je došla 2000-ta i onda se desila ta promjena i talas ogromnog optimizma i onda se moja generacija nije iselila tad. Jako malo ljudi zapravo u tom periodu otišlo. Ovi moji što su otišli, oni su zapravo otišli kasnije. Dakle, to su ljudi koji su otišli sa svojih 30 godina, sa svojih 30 nešto, sa svojih 40. Dakle, to su ljudi koji su se razočarali u međuvremenu, ali nisu odlazili tamo nužno da studiraju i da samo nekoliko njih je tako otišlo. Tako da čini mi se, da odgovorim na originalno pitanje, razlika između odlaska tada i sada je... Tada se odlazilo onako kao moram, ono, kao moram da idem, da pobegnem od mobilizacije i sa nekom nadom, a sada je to onako jedna ozbiljnija kalkulacija koju ja uopšte, znači to su meni je to, ne znam da li je jednačina ili nejednačina u životu, jer stalno kao vagam šta dobijam, šta gubim. Na primjer, ja sam nekako, meni je ta ideja da, da moraš da napustiš svoj grad i svoju zemlju da bi živeo nekako dostojanstveno i relativno udobno, uvijek mi je bila depresivna i uvijek mi je onako nekako poražavajuća mi je bila ta ideja. Prosto ne sviđa mi se da svet bude takav, da je to sad u pitanju bilo koja zemlja. Ovaj, ja sam onako tvrdoglavo ostajala ovdje, iako sam mogla da odem, imala prilike da odem, i na kraju sam obrnula ceo krug. Na kraju je to meni nekako išlo u korist, jer sam ja nešto ovdje izgradila i onda kada sam bila spremna da se otisnem u te internacionalne vode, svima je zapravo bilo zanimljivo to što sam ja iz Srbije. Da sam ja otišla da živim u Berlinu, gdje već živi 100.000 DJ-eva, ili u Londonu, ja bih bila samo jedna od tih 100.000. Ovako sam ja bila neka jedna jedina žena iz ove zemlje koja je mogla da priča te neke priče koje niko drugi nikad nije ispričao. Mislim, ja sam najveću popularnost dobila nakon intervjua koji sam slučajno dala, gdje su me pitali za konkretno pesmu nekog producenta kao nešto 20 godina njegove karijere, pa su pitali razne DJ-eve koja mi je omiljena pesma i sećanje na te pesme. Onda sam ispričala da je moje sećanje bilo da je bombardovanje u Srbiji, mi u 3 popodne idemo u industriju na rave i ide ta pesma. Mislim, to je svima bilo kao what the fuck, šta je ovo, kako crno bombardovanje i rave u isto vrijeme, kako to moguće uopšte. Tako se na kraju obrnula to što sam tvrdoglavo ostajala ovdje i nekako počela da provodim više vremena, to jest odlučila se za to da uzmem stan u Berlinu i da se tamo registrujem. Tek onog trenutka kad je moje to ime i taj identitet bio toliko jak da sam ja znala da
Da se neću utopiti.
I da ja tamo odlazim, ja sam se tamo prijavila bukvalno i samo da ne bih morala da brojim dane u pasošu, jer mi i dalje imamo ono da 180 dana ne sme, što je zgodno za nekoga ko u komadu provede neko vrijeme u inostranstvu, on zna da je bio tu 3 mjeseca ili 6 mjeseci, a ja koja sam 2 dana tamo, 3 dana ovamo, sam pred svako putovanje, što je bilo svaki drugi dan, morala da brojim unazad dane, da sad razmišljam gdje ću da ostanem, kako karte da kupim. Bilo užasno stresno i komplikovano, i onda sam tako, ali meni čak i agent sa kojim radim rekao, bolje ti je da ostaneš u Beogradu, kao ti donosiš neku skroz novu to se zapravo čuje i u muzici, iako mi svi imamo isti internet i imamo iste maltene platforme preko kojih saznajemo o muzici, iako ja ne puštam nužno muziku ljudi koji su iz Srbije ili Bosne ili iz Makedonije ili Ukrajine, već puštam isto muziku ovih iz Nemačke i Britanije i Amerike, jer oni, prosto njihova muzika dominira scenom. Način na koji se to čuje i kako se interpretira je potpuno drugačiji od nekoga koji je odrastao sa nekakvim drugačijim kulturnim, pa samim tim muzičkim nasljeđem.
Pa to je slike, šta može se poveže sa, jer ako pesma se prvi put čuje u industriji tokom bombardovanja, ona ima sasvim drugačije konotacije sljedeći put.
Ali vidiš iz ovoga što priča Tijena, kako se zove, 2 stvari. Prvo, mislim da zapravo je potpuno to tačno, znaš, da je mnogo, mnogo lakše izgraditi neki svoj i kreativni identitet ili uopšte kreativno se izraziti, znači dok si ovdje, izgraditi se, nego da recimo sad si otišao negdje pa da pokušaš nekom drugom mjestu da zapravo gradiš neku profesionalnu karijeru. To mislim da je sigurno ovako lakše. To sam ja isto osjetio uvijek, znači kao kad sam razmišljao o tome, kao to da li ići ili ostati i tako dalje, da zapravo bi to bilo mnogo, mnogo, mnogo teže.
Moram samo da se ubacim, izvini što te prekidam, mi govorimo iz pozicije nekoga koji ima sreću da se rodi i živi u Beogradu. Postoji ljudi koji se rode u nekim manjim mestima, pa je njima kreativna realizacija u Beogradu i u Srbiji isto ono što je nama u New Yorku i Hollywoodu. Dakle, mislim, možda ne baš isto, ali mislim da je to isto pitanje malo sreće. Mislim, isto kao što ja evo gledam u svom poslu, koliko meni je trebalo 100 godina da dođem do situacije da nađem agenta u Berlinu odgovarajućih i da počnem da putujem i da to krene da radi. Ovi neki, oni se rode rodiš se u Londonu i ništa specijalno ne moraš da radiš. Da. Ti se pojaviš, kažeš da si DJ i tebi su vrata otvorena. Da. Na svakom ćošku imaš prodavnicu ploča, prodavnicu opreme. Mislim, nama je sve to nekako mnogo daleko. Ja sam se zezala godinama, pričala sam mail iz Srbije, kad se pošalje, ta slova su nekako bleđa, ne čita se isto kao kad se pošalje mail iz Londona ili iz Amsterdama. Ali
jeste, to je to prvo pitanje, za šta se koristi? Da li se koristi za to da bi otišao negde nešto vidiš, ili se koristi kofernosno putovanje za to da bi otišao od nečega što te zapravo mori isputava?
Pa da.
I evo nas nazad u programu. Sa nama se dalje Vuk Krešmović i Tijana Todorović i mi stižemo, skoro smo se do kraja raspakovali i čini mi se da smo na samom kraju raspakivanja kofera. Imamo još malo vremena i nekako volio bi samo da vidimo i da ne na neki način rekapituliramo sve ovo što smo uspjeli da pomenemo, šta sve kofer zapravo može da predstavlja. Vezano isto za intervju Vuče koji ste dali za film koji će biti snimljen, ste izjavili kada vezano za izbjeglice, vezano za na neki način, kada govorimo o izbjeglicama, govorimo o svim tim ljudima koji su odlazili,
da.
A to je to da kada konačno stigu na odredište, tek se onda fantazije i maštanje o boljem životu, jer tek se onda fantazije i maštanje o boljem životu susretnu sa realnošću.
Da.
I to je ta neka vrsta udaranja u zid, jel tako? Mm-hmm. Ta vrsta stalnog čežnje za nečim boljim i onda to bolje dođe, a nije.
Pa je, znaš šta, znači tu postoji isto taj neki fenomen da zapravo svi ti koji odu, recimo odu, ne znam, iz Afganistana, iz Sirije i tako dalje, znači oni i stignu negde na neku destinaciju, najčešće je to Nemačka, ali naravno bilo koja druga zemlja u Evropi, i onda kao šalju fotografije ovima koji su još uvek tamo i sve ostalo, i onda i po prirodi stvari imaju tu potrebu da prikažu kako je sve mnogo bolje nego što jeste, i ovaj, kako se zove, onda se stvara se ta slika o tom nekom budućem životu, je normalno, znači u svemu tome, mislim, sećam, ono, opet iz naše pozicije 90-ih, ti kada razmišljaš o nekom zapadu, o putovanju, znači to su neke najlepše misli koje možeš da imaš, da si na nekom drugom mestu, a ne da si pod sankcijama, usred neke inflacije, nemaštine i svega ostalog, ovaj, kako se zove, tako da, apsolutno ti snovi, ovaj, projektuju ono, ogromna očekivanja, a ono što je realnost jeste da zapravo ti ljudi dođu tamo i onda su i dalje po kampovima, onda je, ako imaju sreće da srede sve kako treba, papire, pa da onda dobiju neki prinudni smeštaj, onda ih smeste neku totalnu, ovaj, kako se zove, marginu, mislim, znači u smislu da nisu ni na mestu u gradu u kom žele da budu, nego su u nekim onako manjim mestima, znači gde zapravo je neko mrtvilo, gde zapravo nisi u kulturi, ne poznaješ jezik i zapravo sve nešto što su elementi tvog identiteta tu ne postoje. Ne postoji. Ne. Malo pa dok je Tijana pričala, mi je to nekako, mi je samo prošlo kroz glavu kao da zapravo, pošto si pomenula komfor i onda sam kao negde, znači možda je to pojednostavljeno, znaš, ali to je kao nekako izbor između identiteta i komfora, znači, jer zapravo jeste ideja da svi ti ljudi, naravno ti ljudi iz, kako se zove, sa Middle Easta, oni beže i zbog ratova i raznih drugih stvari, znaš, ali vrlo često, znači to je upravo ideja, znači da imaš bolji život. Kako se zove, i to je neki komfor koji može zapadati da ti negde obezbedi, znači određeni standard života, da razmišljaš svaki dan da li imaš ono da preživiš i sve ostalo, znači dovoljno da se prehraniš i tako dalje, ali s druge strane sve neke te identitetske stvari koje te vezuju, a to je znači tvoj dom, znači tvoja porodica, tvoji prijatelji, znači jezik, sve ostalo, znači sve to zapravo, sve to si na neki način, kako se zove, žrtvovo i podredio tome, znaš. I onda stvarno se pitaš, znači, da li je sve to vredno toga i koje je zapravo, zato kažem, to su, mislim, naravno da se moj film ne bavi time, ja sam samo hteo da malo, da na neki način aludiram kroz film da zapravo ta drama ne prestaje tu. Znači, ovo je sad samo jedna kao
stanica.
Da.
Ali mislim da se sa tim problemima i sa razočarenjima susreću i ljudi koji ne beže iz baš tolike nužnosti, znači ne ljudi kojima preti da će biti ubijeni, koji egzistencijalno beže. Meni se dogodilo, a i mnogim ljudima sa kojima razgovaram, da sam se isto strašno razočarala, pripadam toj generaciji koja je tako ružičasto zamišljala zapadnu Evropu i to kao zapad. Nikad me nije zanimalo da odem da vidim Istanbul, uvek sam želela da vidim London, a sad mi je sve obratno pošto sam videla sve to zajedno. Sad bih uvek rađe, jedva čekam da me pozovu da radim u nekoj u Jermeniji, da radim u Meksiku, da radim u Gruziji, jer kad odeš u nemačke gradove, oni su svi isti i to je sve nekako sterilno, ali sistemski se meni dogodilo da sam se strašno razočarala, jer prvo shvatiš koliko je većina tih sistema onako diskriminatorna, mislim da diskriminacija neka sistemska stvar i da zaista postoje to građani prvog, drugog, trećeg reda, to da to ne postoji i da se ljudi ne diskriminišu ne samo po rasnoj, već i po nacionalnoj osnovi. U zapadnom svetu to mogu da pričaju samo ljudi koji putuju kao turisti. Svako koji je živeo u tim nekim zemljama zna, pa čak i ako si beo onog trenutka kad nisi, što kažu, the right kind of white, kada nisi iz odgovarajuće zemlje, drugačije te se tretira. Ali meni je, na primjer, najveći šok bio kada sam to pre 15-17 godina, ne znam već koja godina, krenula da putujem, i onda sam shvatila te klasne razlike. I u stvari, a kod nas to još uvijek nekako nije u toj meri stiglo. Klasne razlike su počele da se osjećaju 90-ih, ono kad je krenulo ko nosi kakve patike i ostalo, do tato ništa, ja sam rasla u društvu u kome to nije postojalo. 2000-ih se to sve više i više razvijalo, sada su već vrlo očigledne, mislim, te klasne razlike i onako ugrožavaju svakog pojedinca, čini mi se. Ja sam bila šokirana tim sistemima gde onako i posljedicama tih klasnih razlika, a da ne pričamo o svemu ostalom, gdje na primjer kreneš da putuješ pa shvatiš da smo mi svi koji živimo u bivšim jugoslovenskim državama navikli na neki komfort, tipa da svaka kuća ima centralno grejanje, da je kao pritisak vode na tušu jak, da je to nama sve neki standard, a u drugim zemljama to je kao težak luksuz.
Zašto i odlazimo, jel da bi imali vodu u tušu. Ja moram da vas, nažalost, prekinem, ovdje sam zapomnio što ste bili gosti Radio Beograda i gosti Čudne šume.
Hvala.
Sa nama su bili Tijana Todorović i Vuk Ršimović. Emisiju je radila Tonja, radila Vesna Tošović, muziku Jelena Veselinović, organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić i jedino što se nadam je da ćete se lepo spakovati i da ćete spakovati sa razlogom lepšim od odlaska iz nužde, nego da spakujete sa razlogom da vidite da li Istanbul ili London, zavisi od preferencije. Uživajte i vidimo se, to je slušamo se sljedeće subote u 3.